რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. აგრეთვე ტელეკომპანია არტარეა უჩვენებს ამ გადაცემას. მე ვარ გოგი გვახარია, მე ვიყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრებით მაია მალაციძეს, ვესაუბრებით ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენასთან დაკავშირებით და შეიძლება ბევრს გაუგვერდეს, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეხმაურებით რუსული ენის მსოფლიო დღეს. დიახ, ეს ენა, ეს დღე აღინიშნება გაეროს მიერ 2011 წლიდან მთელ მსოფლიოში, თუ 2010 წლიდან. ორი წლიდან და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსული მოგეცნებათ გაეროს ენა არის, ინგლისური, არაბული, ფრანგული, ესპანური, ჩინური და რუსული არის გაეროს ენა და გაერო ყოველწლიურად აი ყველა ამ ენას ეიწყნება, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი დღე. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს დღე აღინიშნება პუშკინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით და ალბათ თავიდანვე ფერს გაუკვირდა თქო, თავიდანვე მე თქვა, რომ დღეს ქართულ მედიაში საუბარი რუსულ ენაზე და რუსული ენის მნიშვნელობაზე იმდენად არაპოპულარულია, იმდენად, რომ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც ფარულად მიმართავენ, ასე ვთქვათ, პუტინის რუსეთის პოლიტიკის პროპაგანდას, ისინიც კი ერიდებიან, ამას დაკვირვებული ვარ, ამ თემაზე საუბრობენ, არაპოპულარულად ითვლება, ხო? და აი ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ ამ არაპოპულარულ თემაზე საუბრობთ დღეს, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რაოდენ ლამაზია რუსული ენა და რამდენად გჭირდება ეს ენა. მაია წარმოადგენს ორგანიზაცია, ხო, ასე ვთქვა, სასწავლო ცენტრს რუსული სახლი. ამიტომ მოდი ჯერ ამ სასწავლო ცენტრზე გვითხარი, რა ცენტრია ეს.
გამარჯობა გოგი. კიდევ ერთხელ, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი შეიქმნა 2005 წელს 12 სექტემბერს, ანუ წელს 12 სექტემბერს ხვდებით 10 წლის. შეიქმნა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულა, ესე ვთქვათ, სასწავლო ბაზარზე მსგავსი ცენტრი არ არსებობდა, იყო ძალიან ბევრი ინგლისური, გერმანული, ფრანგული აღმოსავლური ენების. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ მე და ჩემ მეგობარმა, რომ კარგი იქნებოდა რუსული.
მოთხოვნა თუ იყო?
ნაკლებად გვაინტერესებდა, ეგ იყო თუ არა მოთხოვნა, გვაინტერესებდა უფრო ის, რამდენად შევძლებდით ამ ცენტრის გაქვაჩოს და აგერ უკვე 10 წელია საკმაოდ პოპულარულები ვართ, საკმაოდ წარმატებულები, გამომდინარე იქიდან ამ 10 წლის განმავლობაში რამდენ ადამიანმა გაიარა ჩვენთან ეს კურსი წარმატებით, არის დაახლოებით საკმაოდ დიდი რიცხვი ადამიანების, რომლებმაც საერთაშორისო სერტიფიკატებიც კი აიღეს.
ჩვენ შეიძლება ეს სერტიფიკატი რუსეთისთვის.
არა რუსეთისთვის, არა რუსეთისთვის. ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ სტუდენტები, მაგალითად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და რომელსაც სურთ რეზიდენტურა და ორდინატურა გაიარონ რუსეთში და ესინიც მათაც სჭირდებათ ერთად დასტურებულ საბუთად ენის სერტიფიკატი. ეს ძირითადად იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას აპირებდნენ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მაგისტრატურებში, ანუ მაგისტრატურები ევროპის. რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ირჩევდა ამ შემთხვევაში რუსულს.
აი როგორ თვლი შენ, რატომ აირჩიეს მათ 2005-დან 2008 წამდე? 2008 წლის მერე არის საინტერესო კიდევ, თუ იყო
მოკლედ. ყველაზე გასაოცარი ის იყო, აი რა ეს საოცრებას გეტყვით, 2008 წლის ომის შემდეგ ყველაზე დიდი ნაკადი იყო მსურველების ეს ენა ესწავლა. ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ხშირად წერდნენ, რომ ტრის ენა უნდა იცოდეთ. და ალბათ თუ ვთვლით, რომ ისინი არიან ტრები, უნდა ვიცოდეთ ალბათ მათი ენა. ალბათ ამის გამო ვწავლოთ თურქულსაც, სპარსულსაც და
ასე შემდეგ. მაგრამ ტრის ენის შესწავლა ეს კიდევ სხვა, როგორ გითხრა, სხვა მოთხოვნა არის, სხვა, ვერ ვიცი რა ქართულ სიტყვას როგორ თქვა, ნუ სხვა განწყობა არის
ნუ განწყობ ახალს ხონდა ესე
ისავლო კარგი ლამაზი ენა ტოლსტოის და
პუშკინის
ეს კიდე სხვა განწყობა
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენი პროგრამა ძირითადად ანუ ჩვენი პარტნიორები არიან მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი პეტერბურგის უნივერსიტეტი და პუშკინის სახელობის რუსული ენის ინსტიტუტი მოსკოვში პროგრამები მთლიანად არის მათი შედგენილი ანუ ეს არის როგორ ვასწავლოთ უცხოელს რუსული საკომუნიკაციო დონეზე ჩვენი მხრიდან ცენტრი და ის პედაგოგები ვინც ჩვენთან მუშაობენ ამას ვაღრმავებთ რა თქმა უნდა ლიტერატურითაც აი გვაქვს ჩვენ მაგალითად ცალკე ბავშვებისთვის ლიტერატურული წრე ანუ გარდა იმისა რომ სწავლობენ კითხვას ოღონდ აი კითხვას მართლა სწავლა უნდა ამის გარდა ვუნვითარებთ მეტყოლებასაც. მშობლების კლუბი არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება ამაზე. სახელმწიფო სკოლები იყო პერიოდი რომ მეხუთე კლასიდან სწავლობდნენ რუსულს, მერე დაიწყო მე7-დან, აი ახლა წელს ისევ იწყებენ მეხუთე კლასიდან.
უი რა საპარაკო ხო? ეს ახალი ხელისუფლების
მე ვერ გეტყვით რომ ძველი ხელისუფლებას ჩვენ რამეში ხელს გვიშლიდა ამ ხრი არასოდეს არანაირი ხელშეშლა არ ყოფილა. უფრო მეცაც გეტყვით რომ ხელშეშლა უფრო იყო რუსეთის საკონსულოდან თქვათ აი ჩვენი კოლეგების ჩამოსახან დაკავშირებით არასოდეს არასოდეს არ მეგუმართავს მათი დახმარებისთვის მაგრამ ერთხელ როგორ პატიჟობდნენ საკმაოდ დიდ კონფერენციაზე რატომღაც რუსეთის საკონსულო ჩათვალო რომ საჭირო არ იყო ჩვენი გამგზავრება ხო
და უცნაურია იმიტომ რომ მათი
ძალიან უცნაური რა თქმა უნდა
შეიძლება კიდევ კონკურენტები ხო არ ყავთ
არა ჯერჯერობით არა
ნობიანი უფრო პოლიტიკურად მათთვის უფრო მისაღები რატომაც
არ ვიცი მე არ ვიცი რამდენად ყავს ჩვენ კონკურენტები.
არა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ რეალურად მე რო ვიყო, თქვათ, ასე ვთქვათ, პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თბილისში, ჯერჯი ის რომ ქართველებმა იცოდნენ რუსული ენა, რატომაც არის.
რატომაც
ტრეინის არ წოდნეს უკვე დაშორება ამ სივრციდან, ვარიაროთ ეს, ხო?
კულტურიდან პირველ
რიგში
და ლიტერატურიდან და
და მეორეც ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა პოლიტიკური манипуляციის, ანუ მე ვიტყვი რომ ვასწავლი პუშკინს თუ დოსტოევსკის, მაგრამ სინამდვილეში ვაბრუნებ ამ სივრცეს ჩემთან საქართველოსთან და უცნაურია რომ მათ ეს ინტერესი
არ არის. ვარაც არასოდეს არ გამოვლენია და ჩვენ არ მოგვიკლოს თავი რა თქმა უნდა მათთან ურთიერთობით. Ну, ძირითადად ისე ვიმეორებ რომ ეს იყვნენ ჩვენი კოლეგები მოსკოვის უნივერსიტეტიდან, რომლებიც ყოველთვის გვეხმარებოდნენ ლიტერატურით, ჩამოდიოდნენ და უტარებდნენ ტრენინგებს რუსული ენის მასწავლებლებს. რაც არ გასაოცარ ჯღერდეს, ანუ ადამიანები ვინც ჩვენთან მოდიან სასწავლებლად ეს რაღაც ქართული ცნობის მიატოვა, ეთხოვენ რომ აუცილებლად პედაგოგი უნდა იყოს ეროვნებით რუსი. ხო, ეს ძალიან საინტერესო მოთხოვნილება.
რა თქმა უნდა,
ხო არ ვიცი რა თქმა უნდა,
მაგრამ ისეთ მაინც უკეთესად იცის რუსული.
ვიცით რა შეა საქმე, ხა დიპლომირებული ფილოლოგი, რომელიც ახლა თქვა 20-30 წელია სკოლაში ასწავლის. მერე რა რო ქართველი არის ეროვნებ, ნუ არ ვიცი მოთხოვნილება ესეთია და გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რუსული სკოლა დაიხურა და ეს ადამიანები დარჩნენ ფაქტიურად ჰაერში, გადავწყვიტეთ რომ მოგვეწია ჩვენთან ცენტრში სამუშაოდ.
ხო. ბავშვებზე ვილაპარაკოთ ახლა ასაკი ალბათ განსხვავებულია, ხო?
აქ მარტო ბავშვები არ არის, რა თქმა უნდა, ძირითადად უფროსებიც ბევრი არიან საკმაოდ ბავშვები დაახლოებით ეს არის დაწყებითი საფეხური, ამაი პირველი კლასიდან მშობლებს გადაწყვეტ ილი აქვთ რომ ბავშვებს ასწავლონ რუსული ენა განსაკუთრებულად ეს წამედა მას შემდეგ რაც წინამთავრობის დროს მოხდა მე7 კლასიდან შეტანა რუსულის როგორც მეორე უცხო ენის ესენი არიან როგორც მოგახსენეთ უკვე სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ესენი არიან თარჯიმნები და ბანკის თანამშრომლები
ბანკის თანამშრომლები.
ჩვენ ჩავატარეთ რამოდენიმე წლის წინ ასეთი კვლევა, ანუ რამდენად საჭირო რუსული ენა და ძალიან გამიხარდა რომ აღმოვაჩინე რომ ძალიან ბევრი სამსახურს პირველად გზმოთხונה ჰქონდა რუსულ ენაზე, შემდეგ ინგლისურზე. და იყო ისეთებიც რა თქმა უნდა სადაც მოთხოვნილება ინგლისურზე და მხოლოდ შეგამის შემდეგ რუსულზე, მაგრამ ბანკის თანამშრომლები მოდიან ძალიან ბევრი.
რას უკავშირდება ეს ყველაფერი იმას რომ ეკონომიკური კავშირები დიდია რუსეთთან მაინც ვიყო.
ეკონომიკური კავშირები და მე ძალიან ცუდა წარმომიდგენია გოგი როგორ შეიძლება ვთქვათ იგივე ჩვენს მეზობელ სომხებს და აზერებს ოდესმე დაუტყოთ საუბარი ინგლისურადაც. არ ვიცი მე ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ყველაზე
რა რა მოახდინა
მოვლენ ალბათ, მაგრამ რუსული მაინც უფრო
ისეთია. და შეიძლება და ეხლა მაგათაც როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერებთან და აზერბაიჯანელებთან და სომხებთან, რა ენაზე ელაპარაკებია, რუსულად საუბრობენ?
არ ვიცი, ხო მე ამ შეხვედრებზე არასოდეს არ ყოფილა და ვერ გეტყვი, მაგრამ აი მაგალითად ის რომ 2013 წელს რუსული ენა აღიარეს მეორე ადგილზე ინგლისურის შემდეგ ინტერნეტ სივრცის ყველაზე პოპულარულად, ეხა ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. ანუ როცა შეიძლება რომ ნებისმიერ ინფორმაცია რუსულ ენაზე ინტერნეტში მოიპოვო და როცა მოდიან სტუდენტები და გეუბნებიან რომ სახელმძღვანელოები არის ძალიან მწირი, არ ითარგმნება, აი რა ძალიან ცუდია და ამ ბავშვს თუ ენას ინგლისურს კარგად ფლობს, უწევს ინგლისურად სწავლა, თუ რუსულს უწევს რუსულად, აი ეს კიდევ გამომდინარე.
აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებენ.
ძალიან დიდი პროცენტია.
მე როდესაც შევდივარ ლექციაზე, კითხულობ ხოლმე უცხო ენა, რომელი ენა იცით. ძალიან მინდა ხოლმე, რომ ამ ფრანგული მითხარდნენ რუსული, იმიტომ რომ ეს ის ორი ენა, რომელიც კინოს, ვთქვათ, ლიტერატურა, თეორია ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით, სწორედ ამ ორ ენაზე და დიდი ტრადიციები კინოს თეორიის რუსეთში და დიდი ტრადიცია საფრანგეთში და მინდა ხოლმე რომ ასე იყოს და აიწევს ხელს თქვა და იტყვის რომ აი თქვა მე მესმის რუსული, იმიტომ რომ ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამოჩნდება რომ საერთოდ არის ის, ან უბრალოდ ორ სიტყვაზე ერთად რომ ამობენ და ვერ მეუბნება რომ შენ გონია რომ ინგლისური ასე იცი, ან ინგლისურიც ასე იცი, ან ინგლისურიც კარგად არის.
რა თქმა უნდა და მე შემიძლია გითხრათ ისიც რომ ბავშვები ძირითადად ნუ ახალგაზრდები მხატვრულ ლიტერატურას თუ კითხულობენ ინგლისურად, კითხულობენ ადაპტირებულს. ანუ აი ეს რაც აქ გემრიელი ნაწარმოებს, აი ამას ისინი ვერასოდეს ვერ გებულობენ და ხებულობენ. და რომ იმისთვის რომ იკითხო ქართულად, მაშინ ალბათ ძალიან დიდი ლიტერატურა უნდა იყოს ნათარგმნი ამისთვის, ხო?
აი ალბათ გაიგებდი, ნუ ძალიან გავრცელებულია ეს მოსაზრება, ჩვენ ლაპარაკობდით ვთქვათ ამ პრობლემის ვთქვათ პოლიტიკურ მხარეზე. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მართლაც ახალი თაობები მოვა, რომლებიც უკვე სრულად გაემიჯნებიან ამ საბჭოთა რუსულ საბჭოთა დავარქვათ არ ვიცი სივრცეს და აქედან გამომდინარე ქართულ საქართველოს შებრუნება რუსულ საბჭოთა სივრცეში უკვე შეუძლებელი გახდება, იმიტომ ეს გამიჩნდა მოხდება, ხა მოსკოვის დიდი დრო დაჭირდება იმისათვის რომ ეს ახალი თაობები აღზარდოს ახლებურად, ენა მხრივ არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ ეს ტენდენცია და ეს რომელიც გასაგებია, ჩემთვის მეტად სრულად გასაგებია, ახალ პრობლემებს ქმნის, რადგანაც ჩვენ აღარა გვაქვს შეხება იმ ძალიან ლამაზ ენასთან, ძალიან მნიშვნელოვან ენასთან, როგორც რუსული ენა. ამას როცა ვამბობ, ჩემ მეგობრებს ხშირად მეუბნებიან, ნუ არა უშავს, არ წაიკითხავს დედანში დოსტოევსკის, მაგრამ წაიკითხავს დედანში ფოლკნერს. ბევრისგან გამიგია ეს. ან ბალზაკს, მაგრამ არა უშავს, ნუ წაიკითხავს დედანში პუშკინს. არაფერი არ მოხდება, არაფერი არ დაუშავდება. რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაუშავდება ამ ადამიანს ნამდვილად, მაგრამ გამოაკლდება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, იფსიამოვნებას.
ნამდვილად ძალიან დიდი სიამოვნებას.
რუსული ალბათ
რუსული ლიტერატურა.
ხო. იქნებ უნდა ვიფიქროთ ახალ ფორმებზე, არ ვიცი, ამ ენის და ლიტერატურის პროპაგანდაზე პირველ რიგში ალბათ ამას.
ნუ აი უნდა ისწავლებოდეს
პოლიტიკა, როგორ მიშლით ხელს.
აბსოლუტურად არ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს. არა, რატომ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს, არც მაინტერესებს მაგათი ესეთი დამოკიდებულება. ჩვენ დამეხა ეს არის ბავშვების და ახალგაზრდების არჩევანი. მე უბრალოდ ვურჩევდი, რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ იყო ცოტა უფრო მეტად განათლებული, ნაკითხი, თუნდაც იგივე გავიმეორე.
ნასიამოვნები. რა თქმა უნდა,
ჩვენ ასევე ვასწავლით ენას საელჩოებს, რომლებიც არიან აკრედიტირებული საქართველოში და ერთ-ერთ საელჩოს წარმომადგენელო, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ენას, გითხრა არჩულო ერთიადარა, რომ რუსული ენა რო შევადარო ნებისმიერ სხვა ევროპულს, ეს იგივე რო შევადარო ორკესტრი, კვარტეტს. აი ამით მე მგონი ყველაფერი ითქვა. ძალიან ევროპელმა გითხრა.
Ну, ევროპელებს აქვს საერთოდ დიდი უდაკილება რუსული სივრცისა და კულტურისადმი, მაგრამ
ნუ არა. აფასები და ხედავენ ძალიან რეალურად, რომ ნამდვილად საკმაოდ დიდარი, ძალიან ლამაზი ენა, საოცარი ენა და არ ამხანაგურ მარტო ხატრული ლიტერატურა, ნებისმიერი სამეცნიერო.
სამეცნიერო.
რა თქმა უნდა, ვიცი თარგმნება.
ხო, მეორე მხრივ არის ესეც, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა შენ თქვი, რომ თუ ტერია, ტრის ენა უნდა
ვიცოდე.
ხო, ანუ რეალურად შეიძლება შეიძლება კადრების ნაკლებობა და დეფიციტიც იყოს იმ ადამიანების, რომლებმაც ამ ჩვენს ჩილოელ მეზობელთან კონტაქტი თუ არ დამყარა, ის მაინც უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. ანუ ჩვენ გავამთ რომ კაცუდია რომ უყურებენ რუსულ ტელეარხებს, ანუ პუტინის ტელევიზიის არხებს, მაგრამ ხონდა იცოდე ამავე დროს
რა
ქვეყანასთან გაქსაქმე.
რა ქვეყანასთან გაქსაქმე ნამდვილად. ამიტომ ვირიქით ფიქრობ, ნამდვილად უფრო სიღრმისეულად უნდა ისწავლოს.
უბრალოდ რაც ეხება, აი მაგალითად ერთ-ერთი კოლევის შემდეგ, ერთ-ერთი გამოკითხვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში რუსულ ტელეარხებს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი უცხოულ დასავლურ ევროპულ ტელეარხებთან შედარებით. ეს რა ვინ არის ეს ხალხი? ეს ალბათ მაინც არის ის უფროსი თაობა, ხო, რომელმაც იცის რუსულიანა და რუსულ ენაზე საუბრობს.
და გარდა მაგისა, ალბათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა ნამდვილად კარგი გადაცემის ნახვა.
ანუ თვლი რომ რუსეთის ტელეარხები დღეს პუტინის ტელევიზიის კარგად.
მე არ ვიძახი საინფორმაციოზე, მე ვიძახი ნებისმიერ სხვა გასართობ პროგრამებზე, შემეცნებით პროგრამებზე, ბევრად უფრო საინტერესოდ გაკეთებულია. ნუ ახლა ჟურნალისტები გოგი, ახლა მე არა ვარ პირველი, ვინც ამას გეტყვით, რომ ჩვენს უკაცრავად ძალიან დიდი
მაგრამ ვიდრე ბიბისი ვიდრე
ნუ შეიძლება
ინგლისური ან ფრანგული ან ამერიკული არსებობს.
ხო, მაგრამ ეხლა რა დონეზე ვიცით მოსახლეობის რამდენიმე ფრანგული. ნუ რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ ვართ ერთი თაობის ხალხი. ხო, ანუ ჩვენ გავიზარდეთ საბჭოთა კავშირში იმ სივრცეში, სადაც რუსული საქართველოსის ყოველთვის როგორც მეორე უცხოენა იყო, ეს არის ხო.
და პრესტიჟი იყო.
რა თქმა უნდა.
ეს კარგი ცოდნა რუსულ.
რა თქმა უნდა, კარგი ცოდნა, რაც უფრო მეტი ციგნი ქონდა წაკითხული. ხა ეს ჩვეულებრივი მომენტი ხო, იმ პერიოდში ყველაფერს კითხულობდით. ეს დღეს გვიკურს რომ ვიგებთ რომ ახალგაზრდას რაღაცა აქ წაკითხული, თორემ მაშინ სირცხვილი იყო თუ ეს
ნეტარ მომენტი. ანუ ეს მაგას ჩემ მიიჩნევ რომ შენი შვილი რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს,
ჩემ შვილი არ იცის რუსული.
ხო და ამის თქვავე და
ჩემ შვილი არ იცის რუსული, რადგან ჩემს ისე რა არის, ვერ გეტყვი რომ განვიცე, ხა ბერჯელ ვეცადე რომ ესწავლებინა, ძირითადად მე რასაც ვახერხებდი ეს იყო რომ ვაძლევდი წასაკითხად, არასოდეს არ მიმიცია რუსული ლიტერატურა ადაპტირებულად თუ რაღაცას ვერ იგებდი და ვუხსნიდი, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ ნუ ინგლისური ისწავლა და თვლის, რომ საკმაოდ კარგად იცის, იმიტომ რომ კარგი მიღწევები აქვს ამერიკის უნივერსიტეტში. ვასწავლეთ ასევე გერმანულს, რომელზეც იძახდა, რომ ეს რაღაცა პირამიდასავითენა სწავლო და ადიხარ და რუსულს სწავლო, ნუ ვერასწავლდეს, ვერასრულებო. რაღაცა თვითონ აი ზუსტად იმ ახალგაზრდების წარმომადგენელია ჩემი შვილიც ერთ-ერთი, რა, რომ აი არ უნდა კატეგორიულად ესენა.
და ვალ არაძალებ.
არ ვაძალებ. და
ყოფილა პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა აი აშკარად გსნობ, რომ მშობელს მოყავს ბავში თქვენ სასწავლო ცენტრში, იმიტომ რომ ამბობს რუსული ენა ჭირდება და აშკარად ატყობთ, რომ ამ ახალგაზრდებს არ უნდა თამაშიც.
მე ძალიან დიდხანს მშობდი სკოლაში 22 წელი ვასწავლიდი რუსულს. მე მქონია კიდევაც ესეთ შემთხვევა გაკოთილზეც, რომ ბავშვს არ ანდომია არაფერს გაკეთება, მაგრამ მასწავლებელი იმიტომ ხარ მასწავლებელი, რომ უნდა მოანდომო, უნდა დაანახო. რაღაცნაირად უნდა შეაყვარო შენი საგანი. მე ამას ვახერხებდი, იგივეს ვახერხებთ მეც და ჩემი კოლეგებიც რუსულ სახლში. ანუ ძალით მოყვანილი ბავშვი მე იქ ნამდვილად არ მინახავს. ესენი არიან ძირითადად ბავშვები, რომლებსაც ძიძე ვიყოთ რუსები. ანუ საკმაოდ
ძიძების ფენომენი დამაბა.
ხო, მეტყველებენ რუსულად და მშობელს აქ უკვე სხვა მოთხოვნილება, რომ მან დაიწყოს დამოუკიდებლად ამ ენაზე თავის ასაკის შესაძერეთ ლიტერატურის კითხვა. მე მივესალმები ამას.
გასაგებია კიდევ გარდა ამისა თბილისი ძალიან მულტი კულტურული ქალაქია და არიან ეთნიკური სომხები მაგალითად, რატომაც არა, ხო? და ჩივიან რომ არ არის კარგი რუსული ენის ფევრისგან გამიტიეს სწავლება სკოლებში. აი ეს ხალხიც ხო არ მოდის თქვენთან?
სომხებიც არა, როგორ არა, სომხებიც მოდიან და აზერებიც, ვისაც უნდათ რომ ესენი ესოთ. ეხლა ზოგიერთი არის თქვა ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უნდა ალბათ სამუშაოთ ან ბელორუსიაში ან უკრაინაში ან რუსეთში და სხვა არ ვიცი. ან მათ ენას ჭირდებათ. ეს უფრო ეს უკვე სხვა პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ვინც მოდიან, ესენი არიან ვისაც სჭირდებათ აქ ჩვენთან საქართველოს ტერიტორიაზე.
მოდი კიდე უკვე ცოტა დრო და რა ვის ჭირდება ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე? ბანკები ვთქვი კიდევ?
ბანკები, თარჯიმნები.
თარჯიმნები.
ანუ მე არ გულისხმობ აქ რომ ესენი თარგმნიან ხატრულ ან
თქვა
სამეცნიერო ლიტერატურას. ესენი არიან თარჯიმნები ნოტარიუსებთან, ანუ ნებისმიერი საბუთიში რომ დაამოწმო რუსულად, მაგაში შეგჭირდება თარჯიმა და თარჯიმას კიდე სჭირდება დამადასტურებელი საბუთი, რომ იგი ამ ენას ნამდვილად კარგად ფლობს.
ეს კი ნოტარიუსის მოთხოვნილება დიდი არის.
ძალიან.
ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ურთიერთობა მაინც არსებობს რეალურად.
რა თქმა უნდა, ეხა როგორც არ ვთქვა,
გრძელდება.
რა თქმა უნდა.
აი, ასეთ იურიდიულ საკითხებში ალბათ.
რა თქმა უნდა.
კი, მეორე კიდევ რა
თქმა უნდა. ესენი არიან იგივე ეს მაგისტრანტები, სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას საზღვარგარეთ. და არანაკლები რაოდენობა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო იმ მომავალი ექიმებისა, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, რომ რეზიდენტურა გაიარონ მოსკოვის ან პეტერბურგის კლინიკებში.
ბიზნესი? ბიზნესი, რა, უბრალოდ მაინტერესებს, ამით გამოჩდება
რო ბიზნესმენები რო გითხრა გულახდილად, რომ ჩვენთან მოსულა და გეხოცებით რუსული გასწავლეთ, ეგეთ შემთხვევა არ ქონია, არა ნამდვილად.
ჭირდება.
Ну, ალბათ ის მიციცოს ბიზნეს რუსეთთან, იმან ალბათ ენაციცის უკვე საკმარისად, არ ვიცი. ჩვენ არანაირი ეგეთი შეხება
ამ ცნობებს და თქვა ინგლისურის სწავლების ცოდნე ბიზნესმენები ძალიან ბევრი არის
საქართველოში. გადასარევია.
და კიდევ მაინტერესებს ვთქვი კულტურის ვთქვი პროპაგანდა, შეიძლება ასე ვთქვას, თუ ეწევით, თუ მარტო
ჩვენთან არის ძირითადად სწავლება, რა კულტურა არის, ნუ აი მაგალითად ტარდება ხოლმე წელიწადში ერთხელ ესეთი საერთაშორისო კონკურსი ბავშვების ნახატების, ოღონდ ის არის ყოველთვის რა რომელიმე ერთ რუს მწერალს ირჩევენ, ამასთან და აი ესეთ რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე სკოლებთან. ძირითადად კერძო სკოლები იღებენ ამაში მონაწილეობას. დავიწყოთ იქიდან, რომ ისინი მესამე კლასიდან რუსული სწავლებას და რუშევადაროთ ხა ამ ბავშვების დონე სახელმწიფო სკოლებთან, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მაღალია. კერძო სკოლები აკეთებენ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ საღამოებს. აი იმ სკოლაში მაგალითად, რომელშიც მე მუშაობდი, მერმისი, იქ ყოველ წელს ტარდება ან პუშკინის სადმე მიცმელი საღამო, ან თქვათ თანამედროვე მწერლებისადმი. ძირითადად მე როგორც ვატყობ ამ ბოლო დროს ბავშვებს უფრო იტაცებს ეს სერიებრენი ვიეკ ძალიან, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება ეს რუსი პოეტები და მწერლები იმ პერიოდის და ჩვენი.
და ალბათ პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა რუსული წიგნები თუ გამოდის საქართველოში, ანუ თუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისევ იყო პერიოდი, როცა გამოდიოდა ორიგინალურად, ხო, ორიგინალები.
ხო, მე ვერ გეტყვით, რომ აქ იბეჭდება, მაგრამ რო ჩამოაგდო დიდი რაოდენობით, ამას ხედავთ.
და არის მოთხოვნილი.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი და ძალიან ძვირი ზღირს, მაგრამ რა ციგნის ფესტივალზე ხო გამოდის მაგალითად იგივე ციგნების მაღაზია ვაკეში, ხო, ციგნები ვაკეში, პარნასი, ბიბლუსი, მაგა ძალიან ბევრი შემოგვთ. შემოგვთ საბავშვო ლიტერატურაც ბევრი რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ მოთხოვნაა ბაზარზე.
ანუ ამას ისევ ხასს უსვამ, რომ მოთხოვნა არის.
როგორ არ არის, რატო არ გაუსვა?
აი ეს გამოშკელო მოთხოვნა იზრდება.
გაიზრდება, აუცილებლად.
გაიზრდება.
რა თქმა უნდა.
და რაზე არის დამოკიდებული, არ ვიცით. ეს რაღაც ირაციონალურია.
ხო, რაღაცა უცნაური. ორი
მეტყველი
ომის შემდეგ ხონ ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ალბათ მოგვიწევს 1-2 წლით მიხურო ამ ცენტრის, მაგრამ ომის მერე იმ ხელმოზღვავება იყო არა მარტო ბავშვების, დიდების, ზრდასრული ადამიანების, სტუდენტების, ცოტა იყოს გაუცებულები და ვრჩით
სასწაულებს ჩვენ. ამაზე ხო საუბრობთ ალბათ.
Ну, ყველა როგორც ერთი გვეუბნებოდა ამას, რომ ეს არის მტრისენა, რომელიც უნდა ვიცოდეთ. კი ბატონო, დავსხდით.
Да, რა ბავშვები მოყავთ თქვენთან იმისათვის, რომ მტრისენა.
Ара, მშობლებს მოყავთ იმიტომ, რომ ლიტერატურა წავიკითხოთ.
ლიტერატურა წავიკითხოთ.
გემოვნება დავუხვეწოთ. აი ბებიებს რომ მოყავთ თავი შულიშვილები ძირითადად, ანუ ეს ბებიები არიან, რომლებიც არაჩვეულებრივად ფლობენ თვითონავენას, იძახიან რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილს ან შულიშვილს მეტყველების განვითარებისთვის, გემოვნების დახვეწისთვის
მაინც რა წირმინა არის ეს ფრანგა.
არა, რატო აი
არ მომდა ცოტა.
Ну, равится, мне чем сакмес вакетер.
Карги. Карги. Машина пилодуш წარმატებას გიშურებს.
ძალიან დიდი.
ჩვენ ვესაუბრეთ მაია მალაციძეს, მაია ერთ-ერთი ხელმძღვანელია სასწავლო ცენტრის, რომელსაც ქვია რუსული სახლი და Facebook გვერდი.
რა თქმა უნდა, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი.
სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი, რუსული სახლი შეგიძლიათ დეტალებს გაეცნოთ, ჩვენ ასე გამოვეხმაურეთ, შემეძი ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს, ეს არის რუსული ენის მსოფლიო დღე, რომელიც გაე რუს ინიციატივით აღინიშნება უკვე მეოთხე წელია მთელ სოფლიოში და წესით საქართველოშიც უნდა.
მე არ მინახავს არავინ ისეთს აღნიშნოს ეკუშნამდე.
არის.
ჩვენც კი არ აღვიღნიშნავს.
და მე რა ვიდა ეხა რადიოს გესმის შევთავაზო მაი ეს უთხა მადლობა. მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გავიდა ჩვენს პროგრამაში ბიბლიოთეკა გიორგი ლობჟანიძეს მიყავდა მაშინ ეს გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა რუსულ პოეზიას, უბრალოდ ლანა გოგუბერიძის მიერ თარგმნილ რუსულ პოეზიას გამოვიდა. მე მკითხე რომ აი რუსულად თუ გამოდის თქო წიგნები და რუსული პოეზიის თარგმანები კი დაიბეჭდა და ძალიან დიდი წარმატებით და ტატო თუ შეიძლება მას მე რაც ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს რადიოს მსმენელს ეს სიუჟეტი მოასმენოთ. მაიას დიდი მადლობა და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
ქართულ რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა გოგუბერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერა, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარ სისაძაგლეს ადგილი რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმად მღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ მნიშვნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამ და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რა კიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მთხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი სხვაჩვენის პასტერნაკი იყო, სულ ახალ გადავიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მერე ნუ კარგახანი მარტო ამით ცხოვრობდი. მერე იყო ახმატოვა და მერე იყო ცვეტაევა ჩემთვის ეპოქალურად ვამბობ, რომელმაც ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენაა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე. ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან, რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანს. ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ყოყობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული, ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, მის სიყვარული ქართველების მიმართ, საერთოდ კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის აღქმაში, ეს ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოს და მართლა უყვარდათ, აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესიც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმაჩნია ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასა ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვით რეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ყოყობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც ტირილი გონია ცურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრისფერია ამ სამყაროში, სად ოცნება დააქვთ თერმოსით ამ უსაზღვრობით, სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ყოყობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
დიახ, ჩვენ ასე გამოეხმაურეთ რუსული ენის დღეს, რუსული ენის მსოფლიო დღეს, გამოეხმაურეთ ახლა უკვე გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტის განმეორებით. გიორგის ეს სიუჟეტი გავიდა 2 წლის წინ ჩვენ რადიოს ეთერში, 2013 წელს, და ვინც გვიან შემოგვიერთდა, ვეთქვი, რომ ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნახევარში მაია მალაციძესთან, საუბრობდით რუსული ენის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მაია რუსული სახლის, აი ამ სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლავთ. ისევ პრინციპში გადავდივართ თემაზე, რასაც შეიძლება სწავლა და განათლება უწოდოთ, თუმცა ამავე დროს შეგვიძლია უწოდოთ დაუკავშიროთ გართობასაც. ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ამჯერად ჩვენი გარეცემის სტუმარი ლია ტაბატაძე, და ჩვენ საუბრობთ ერთ აქციაზე, რომელიც მოიცა ასე ვთქვა დასრულდა. ლიას ვკითხეთ, დასრულდა? თქო, დასრულდა 7 ივნის, თუმცა არ დაწყებულა 7 ივნის, ხო? არამედ დასრულდა 7 ივნის. ამ აქციას ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, და ორი ორგანიზაცია არის, ორგანიზატორი ჩვენი ბავშვები და მზიშვილები. მზიშვილებს რაც შეეხება და მზიურს რაც შეეხება, ფესტივალს რაც შეეხება, ამაზე მე კიდე ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ამდენელიც ვიცი, ხო?
არა, მზის ფესტივალი არის კავშირში.
არა.
შე შეგვიძლია მაგაზეც ვისაუბროთ.
კი ბატონო. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს ვისაუბროთ აი ამ აქციაზე, რომელსაც ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. რატომ ჭირდებათ ბავშვებს თავიანთი უფლებების დაცვა და ვინ არიან ეს ბავშვები, რომლებიც იცავენ თავიანთ უფლებებს?
მოგესალმებით ბატონო გოგი, დიდი მადლობა რა ყოველთვის აქტიურად აშუქებს ხოლმე ჩვენს მიმდინარე საქმიანობებს. მივესალმები მაყურებელს და როგორც თქვენ ახსენეთ, 7 ივნის ჩვენ ნამდვილად დავასრულეთ ეს ეგრეთ წოდებული აქცია, რომელიც იყო 3 დღის სხვადასხვა 3 დღეს ჩატარდა ბავშვებისთვის. ეს სიმბოლურად დაუკავშირეთ 1 ივნის ბავშვთა უფლებების დაცვის დღეს და ჩვენ მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები თითქმის არ არის დაცული, მიუხედავად მრავალწლიანი კონვენციასთან მიერთებისა ბავშვის უფლებების, რომელიც სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ ბავშვებზე იზრუნოს და დაიცვას მათი უფლებები. და 1 ივნისი ახსენებს სახელმწიფოს, რომ დღეს არის ბავშვთა უფლებები და გაიხსენებს შენს ქვეყანაში ბავშვები არიან. სახელმწიფო ძირითადად იხსენებს ხოლმე კამფეტებით. მაშინ ახსენდება, რომ თურმე ბავშვები ყავს ქვეყანაში, მათ შორის სოციალური დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები, შეზღუდული შესაძლებლობები და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავენ ხოლმე და ისევ ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბიუჯეტით ჩვენ შვილებს ცემენ ხოლმე პატივს, ასე ვთქვათ. და ჩვენ გვირჩევნია, რომ ჩვენს მიერ დაფინანსებული თანხები რეალურად მართლა ბავშვის უფლებებს მოხმარდეს და არა კამფეტებს და კიდე კბილები გავუფუჭ ჯოთ ამ ჩვენ შვილებს.
ცუდი კონფეტები.
ცუდი კონფეტები, ну თუნდაც ხარისხიანი. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომ ეს რაღაცა გადაწყვეტეს, ახლა ჩვენ ამ აქციით რეალურად არ გადაგვიჭრია ბავშვის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში. მათი საკითხი, მაგრამ პატარა რაღაც დავანახეთ ქვეყანას, რომ არსებობენ ბავშვები, მათ უკან დგანან მშობლები, აქტიური მშობლები, რომლებიც ასწავლიან, როგორ დაიცვან თავიანთი უფლებები, ასწავლიან, როგორ უნდა იყოს ნამდვილი მოქალაქე, რომელიც სად აქვს თავისი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, რომ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მშვიდობიან მანიფესტაციაში, გამოვიდეს, დააფიქსიროს თავისი უფლება, თავისი სურვილი. პროტესტის გამოხატოს და მოსთხოვოს სახელმწიფოს ის, რაც მას ისედაც ევალდებულება და გაახსენოს, რომ და შეაცროს.
ვია, სანამ თვითონ მოგვიამბობდეთ, როგორ ჩატარდა ეს აქცია, მაინც თქვენ თქვით, რომ ირღვევა ბავშვების უფლებები. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული თემაა და რამდენიმე წუთი არ ეყოფა ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი, რაში გამოიხატება, რომელ უფლებებზე საუბრობთ? ყველაზე მეტად რომელი უფლებები ირღვევა ბავშვების ჩვენს ქვეყანაში და სად ჩანს ეს?
სად ჩანს? ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს, მაგრამ სახელმწიფო ამას რამდენად ხედავს, ვერ გეტყვით. თითქმის ყველა ოჯახში ირღვევა ბავშვის უფლებები. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული გაგებით ოჯახი და დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება ისეთია, რომ გონიათ, რომ შვილი არის მათი პირადი საკუთრება და შეუძლია მასზე იძალადოს და თავში თუ წამოარტყავს ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ეს არ არის ძალადობა, უბრალოდ დასაჯა ან ჯგუასწავლა. ეს ერთი. ამასაც, რადგანაც ოჯახი ვერ ხვდება, სახელმწიფო რახან იღებს ვალდებულებას, ულებას უნდა მიახვედროს, რაღაც მექანიზმი უნდა ქონდეს. თავში წამოყვა სახელმწიფოს
უყვარს.
ეს ოჯახიდან რო დავიწყოთ, ყველა ნაბიჯზე ირღვევა განათლების უფლება, რა თქმა უნდა, საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული, სკოლიდან მთავრებული და განსაკუთრებით ეს უფლებები ერღვევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ჩვენ გვიკავშირდებიან თითქმის თუ არ გავა ისე, რომ ვინმე მშობელმა არ მოგმართოს განსაკუთრებით რეგიონებიდან, რომ მის ბავშვს არ იღებენ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ნიშნით.
სკოლაში, ან საბავშვო ბაღში.
ან საბავშვო ბაღში, უფრო მეტწილად საბავშვო ბაღები აპროტესტებენ. გორიდან ჰქონდა რამდენიმე. კი, სახელმწიფო ბაღებზე, კერძოზე არ გვაქვს ბერკეტი, რომ მოვთხოვო, თუმცა კერძოც ვალდებულია, რომ მიიღოს, როცა მიმართავენ. ეს ხდება საჯარო ბაღებში.
ეს არის კანონის დარღვევა.
რათქმა უნდა კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ აძლევს ყველა ბავშვს თანაბარ განათლების საშუალებას, არ უნდა მოხდეს ეს
გამო. ბიზნეს რასაუბრენ, რა თქმა უნდა, ამადმინო იციან რომ კანონის დარღვევა და არ ამგონია რომ პირდაპირ ეს მიზეზი იყოს, რომ აი ალბათ ამობენ
ადგილი არა. არა, პირდაპირ არ ამბობენ, ადგილი ზუსტად კი, ძირითადი მიზეზი არის ადგილის არ ქონა. თუმცა რა თქმა უნდა არის უკეთესი შემთხვევები, როდესაც თქვა კარგი მაგალითები გვაქვს, ხა არ მინდა რომ თლიანად ისე გამოვიდეს რომ არაფერი არ ხდება კარგი ამ ქვეყანაში. ჩემი შვილი სადაც დადის იმ ბაღში მაგალითად ძალიან კარგი შემთხვევა, საჯარო ბაღია და ყველაფერი ის რაც მას სჭირდება ყველაფერი უკეთდება ნამდვილად კარგად. უბრალოდ მასთან კიდე ის პრობლემა რომ 45 ბავშვია ჯგუფში და ერთი ამღრდელი 45 ბავშვზე ძალიან რთულია. აი აქაც ირღვევა, ანუ სრულფასოვნად ბავშვები ვერ იღებენ ის რაც მათ
სჭირდება. ამღრდელების დეფიციტი არის.
ამღრდელების ნაკლებად უფრო ინფრასტრუქტურის პრობლემაა, რეალურად არ აგვაქვს საკმარისი ბაღების რაოდენობა და ვერ წვდება მეც რომ მიიღოს მომლოდინეთა რიგში ბევრი ბავშვია ბაღის მიღმა, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება ბაღის სისტემაში. და ამიტომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მომლოდინეები არიან, არიან ბავშვები კიდე შეზღუდული შესაძლებლობების, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავს სახელმწიფო. თქვათ ის არ არის აღრიცხული არც ბაღში, არც შობელმა მიიყვანა და დაარეგისტრირა სტატუსით და სადღაც იკარგებიან უჩინარ ბავშვებს ვეძახით, ასე თქვათ ამ ბავშვებს, რომელსაც აქვს სერიოზული დარღვევები, თქვათ ფიზიკური იქნება თუ ეს ინტელექტუალური და საერთოდ მიღმარჩებიან ნებისმიერი სერვისის.
ხო, შეიძლება,
მაგრამ აქაც სახელმწიფო დამნაშავე, იმიტომ რომ სოციალური სამსახური უნდა მუშაობდეს და ვერც ერთი ბავშვი ვერ უნდა იმალებოდეს ქვეყანაში.
ხო, თქვენ თქვით, რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს, ბავშვების უფლებები ირღვა, მე გულუბყვილოდ კითხეთ, გულუბყვილოდ ნამდვილად, თუ რომელი უფლებები ირღვა თქო. უბრალოდ მაინტერესებდა აქცენტს რა
თქმა უნდა. უცვალოდ ალბეთ ძალიან შორს წავა.
დიდი დოჭიდება, მაგრამ ბავშვები თუ ხედავენ თვითონ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უფროსებს შეიძლება გონიათ, რომ ბავშვები ამას ვერ გრძნობენ და ვერ ხედავენ, ხო? განსაკუთრებით აი მცირე წლოვანი ბავშვები.
ბავშვებიც ხედავენ ალბათ კი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ თუ არ ახარ საშუალო დონის ოჯახი, ასე თქვათ, ყოველდღიურად არღვევ ოჯახი ბავშვის უფლებებს, აქ არ არის ძალადობა ზლაპარაკი. ის საჭირო სერვისები, რაც უნდა მიაწოდო შენ შვილს, რომ ჯანსაღი იყოს, ჯანმრთელი იყოს, კონდეს ყველაფერი, ყველა პირობა, რომ განვითარდეს სრულფასოვნად, ამის საშუალებას ვერ აძლევ და ეს არის ფუფუნება. თუნდაც ის რო თქვა სპორტზე ატარო ბავშვი, ცურვაზე ატარო ბავშვი, მე პირადად ვერ დამყავს ცურვაზე ვერც ერთი ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ხო, საშინლად ძვირია და ეს არის დიდი კომფორტი და ასე შემდეგ. უფროს ჩემს ბიჭს ძალიან უნდა რო იაროს და ვერ დადის, პატარა გოგოსაც ალბათ უნდა ვერ გამოხატავს, მაგრამ სჭირდება მას აუცილებლად, მისი კუნთებისთვის აუცილებელია ცურვა, მაგრამ ვერ დამყავს. ანუ აქაც ხო ბავშვი როცა გეუბნება რომ უნდა ცურვაზე და ვერ დაკავს, ესეც მისი უფლები უნდა. და რა ვერა უსაბუთებ, რატო არა, ხო?
და ეს ბავშვები ფაქტურად ეს არის რეპეტიცია, რაც თქვენ წარმოადგენთ, როგორც მე ვხვდები და ამჩვენეთ.
ვუჩვენეთ.
ეს ბავშვები ესეთი ნუეხუმრებით ბავშვებს, ხო?
რა თქმა უნდა, კი, და ჩვენ საკმაოდ ისეთი ყოჩაღი ბავშვები ყავს. 1 ივნის სიმბოლურად ბავშვის უფლებების დაცვის დღეს შევხვდით ბავშვებს, ჩვენ და ორგანიზაცია მზეშვილები ერთობლივად გავაცანით მათთვის გასაგებენაზე კონვენციის სხვადასხვა მუხლები. ვესაუბრეთ, თვითონაც ისაუბრეთ სხვათა შორის თავიანთ უფლებებზე, ჩვენზე კარგად იცოდნენ, რისი უფლება ჰქონდათ და უფროსებს რისი უფლება არ აქვთ მათთან მიმართებაში. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეს, მე მეფე მათეუს პირველზე ვისაუბრეთ, მის კანონმდებლობაზე, თვითონ რას იზავდნენ მის ადგილას. და ეს საინტერესო საუბრები შემდეგ გავაგრძელეთ 3 ივნის, გავიხსენეთ რაზე ჰქონდა საუბარი და ეს ყოფილი გადავიტანეთ დიდ ფორმატებზე. და მართლა დიდების ჩარევის გარეშე თვითონ რაც დაამახსოვრდათ ყველაფერი ესე დაწერეს.
მე მითხრა რადიოსთანაზე Facebook-ზე არის გვერდი და იმედია არ წაშლით.
არა, რა თქმა უნდა.
და იქ თქვენ შეგიძლიათ ეს ბავშვების ეს არაჩვეულებრივი ნახატები დავარქვათ, ნახატები.
კი, კი, ნახატები და ნაწერები.
ნაწერი იყოს, მაგრამ ისე ლამაზად არის შესრულებული ეს ნაწერი, რომ
ნახატს გავს და ბევრი არის ზოგი ბავშვი, რომელიც ვერ წერდა დახატა და იმ ნახატებში შეიძლება ამოიკითხო მას რა სურვილები აქვს, რა აწუხებს.
და 7 ივნის უკვე მოეწყო თეატრალიზებული მსვლელობა. ეს რა მსვლელობა იყო?
ეს იყო სიმბოლური მსვლელობა, ასე ვთქვათ, აქაც მიზანი იყო ის, რომ ბავშვები გამოგვეყვანა, ბავშვებს ეგრძნოთ, რომ რაღაც პატარა მანიფესტაციის ჩატარება რას ნიშნავს, როგორი შეიძლება იყო აქტიური მოქალაქე, როგორ უნდა მოითხოვო ის, რაც გინდა, და სიმბოლურად ჭავჭავაძის გამზირზე ამ ჩვენი ბავშვების მიერ შესრულებული ტრანსფარანტებით გავიარეთ, ბავშვებს ეკავოთ თავიანთი შესრულებული პლაკატები, ლოზუნგები. და ესე ამ დაღლილი დღის შემდეგ უკვე კუსტბაზე ავედით, ავიყვანით ბავშვები, პატრა ღონისძიება მოვაწყეთ იქ და პიკნიკი. ერთობლივად ბავშვებმა იხალისეს, ითამაშეს, იქვე წარცებით კიდევ დახატეს, დაწერეს ისე უფლებებზე.
და ესეთი თავობა თუ დაპატიჟეთ?
თავრობა არ დაფათიშეთ ამჯერად.
არ დაფათიშეთ.
არ დაფათიშეთ.
და აი ამიტომ ისრა მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნის გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ანუ ბავშთა დაცვის დღეს, ნინო თარხნიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ მომამზადა, 4 წუთი გრძელდება სიუჟეტი და ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სათაური აქვს. ფერადი ბუშტები და ბავშთა თვითკვლელობები. მე გონი სათაური უკვე ყველაფერს ამბობს, მაგრამ მოდით რადიოს მსმენელთა ერთად მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ბავშვთა სიკვდილიანობისა და არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი. უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშვთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა პირველ ივნის მაშინ, როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანას უ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს:
დღევანდელი დღის და ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საჩუქრაზე დაყვანა და გართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივარ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასწრელი საკითხი.
ბავშვებს უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემადელი საპირველი ნისო გზავნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება, ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ვერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები იმისათვის, რომ ჩვენ უფროსებს მოგთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრების. თქვენ უნდა დაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარ არი პოტენციალი. მაია ქურციკიძე UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
რასაკურველია, საჭირო არის იგივე სიღარიბის შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა. ასევე ვთქვათ, გარკული ფულადი დახმარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. სწორედ ამიტომ მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10-ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირე არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე 5-მა მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოვაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია.
ნიო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნისს გავიდა ჩვენს ეთერში და როგორც უკვე გითხარი, სიუჟეტს ქვია ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითმკვლელობები. ჩვენ ვინც გვიან შემოგვიერთდა ლია ტაბატაძეს ვესაუბრებით, ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები, ვესაუბრებით აქციაზე, რომელიც ჩატარდა ივნისის დასაწყისში თბილისში, როცა ბავშვები გამოვიდნენ ქუჩაში და თავიანთი უფლებები დაიცვეს ორგანიზაციები, ჩვენი ბავშვები და ბიშვილები იყვნენ ორგანიზატორები ამ ღონისძიების და ეხლა რაც მოვისმინე ძალიან ძიმე ჩემი აზრით სიუჟეტი. პირველ რიგში კითხვას ბადებს ეს კითხვა დამება და რამდენად იმ ადამიან არაკვალიფიციური ადამიანებიო, რომლებიც განათლების სფეროში არიანო განათლების სფეროში მოღვაწეობენ, ხო? ამ ადამიანებთან თუ გაქვთ თქვენ უშუალო კონტაქტი, უბრალოდ ამ იმ ადამიანებთან, რომელიც პასუხს აგებენ განათლების სისტემაზე დღეს.
სამწუხაროდ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის პირადად არის განათლების სისტემა. იმიტომ რომ თვლი რომ სანამ განათლება არ დაალაგდება, ის სათანადოდ არაფერი ჩვენს ქვეყანას არ შეშველება, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე დგას მთელი ჩვენი მომავალი, ჩვენი თაობები, აქთან გამომდინარე ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ქვეყნის და სამწუხაროდ არ არის. ბავშვების უფლებები ყოველდღიურად კერა და დღეში 1000ჯერ ირღვევა სწორედ განათლების სისტემაში, ამ სივრცეში.
მაგრამ ამ ეს მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებს, ну, ასე ვთქვათ, ცემენ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ურტყავენ, ну, ამ მშობლებს, მათაც ურტყავდნენ. ხოიცით ეს ასე ხდება. და მათაც უყავდნენ ბავშვობაში, ანუ ეს არის რაღაცა უძებული ჯაჭვი, ხო, რომლის გარღვევა არ არის რთული, თუ ადამიანი ამას გაიაზრებს.
ნამდვილად არ არის რთული, ალბათ მეტი განათლება გვჭირდება, მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს. ამაზე არავინ არ ვილაპარაკობს, რომ ეს ასე არ არის. ვითომ დაინერგა სამოქალაქო განათლება სკოლებში, მაგრამ რეალურად ბავშვები ვერ იცავენ თავიანთ უფლებებს. მე პირადად შევსწრები ვარ, როდესაც თქვათ, მასწავლებელს ფსიქოლოგიური ზიანი მიუყენებია ძალიან უხეშად და ბავშვი ვერ აპროტესტებს, იმიტომ რომ გონია, რომ ამის გამო ან სკოლიდან გარიცხავენ, ან ოჯახში აღარ მიიღებენ, ან რაღაცა, და ვერ აპროტესტებს. იცის, რომ გასაპროტესტებელია, მაგრამ არ იცის ფორმა, არ იცის, რომ მას ამის უფლება აქვს. და რეალურად არის ჩუმად, ითმეს, ხოლდაზე მეორე თვითონ გახდება მოძალადე და ასე გრძელდება.
ხო, ამიტომ თქვენ დასაწყისში მადლობა გადაგვიხადეთ, მადლობთ, რომ აშუქებთ ამ პირიქით, მადლობა თქვენ. ამიტომაც გვინდოდა, რომ ამაზე გველაპარაკა და მნიშვნელოვანი აქცია არის მედიამ თუ წარმო ტელევიზიებმა თუ
აშუქებთ. სამწუხაროდ ტელევიზიებმა ძალიან, პირველი ივნისი სადაც ბუშტეფრიალებდა ყველგან იყო ტელევიზია, მართალია, მაგრამ ჩვენ სადაც თქვით, რომ ბავშვები ამენ თავიანთ უფლებებს, ეს ტელევიზიის ინტერესი ვერ გამოხატა ამის მიმართ და ჩვენ პრესრელიზები ყველგან დავაგზავნეთ.
და მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიოს ფენოს, რომ Facebook-ზე შეუძლიათ ეს შესანიშნავი ფოტოები ნახონ, ხო, როგორ ვიპოვოთ გვერდი ბავშვები, ვიცავთ ჩვენს უფლებებს.
ხო, ჩვენი ბავშვები შეგიძლიათ, ან ზიშვილები, ორივე გვერდზე არის და იქ შეგიძლიათ ფოტო.
ლია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ, ასე ვთქვათ, თქვენს მოღვაწეობას.
ერთი დიდი მადლობა.
ლია ტაბატაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე მიყავდა ეს გადაცემა, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ვესაუბრებოდით ლია ტაბატაძეს და მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.